wala munyu biosu munde no mo hawo hebro ne wake emunyu banyi wonu wake mo munyu banyi ham no wake jifia konya Bible Baptist emi osofo Timothy abroso ike dikin Daniel kwechu ke brother Ezekiel no wake mo munyu banyi ham ne no hefia he no nge obu wotwe ne wake mo munyu no abe ne wake mo munyu manu mo munyu ne e wake manu wa wule bia ke walk in righteously nyenge anukwalim alo damimi nyenge damimi ke ke mau jalo jimo le onye nge damimi amen luko kama chano kama hane wadikin Daniel which we ne esole hao
shawe kazuba wala chama wana musim muna libina ukon kayawe oke wapo uchi olu kawasu mune ogbalibino akesi na samu ihu abene owasi ke waya jema je chope nu ashe omunyu ene mena ma heyo wasole menga cheke bi ke mam koku demi omunyu na ni hiam nu wahiane amano bashe omunyu ke ha jema je tuepe ene mene ama he omunyu no yo papa watome ka udim ka omu konkuno ne esole me omu konkuno ne eyime obon omukokro ne wo mehewa mneni anyina hisike ambo de kojipo nge oya no nyami akopela bimi wana musinga munu cho Yesu Kristo wa bimi wasolenga amen
amen wa mahane wa munyu wa wawukeji Isaiah chapter 33 verse 15 to 16 Isaiah 33 15 to 16 wa mahane brother Ezekiel ne solenga e kandi hawo
hallelujah
amen
Isaiah wumi yinyumle teke ete mba mene jinyuma ke enu ke asi nyuma ke ekpa nya wabutwe no ne pio no ne da ne etuo anu kwale no ne sumeka imaye noku awi ne ikenani ne ehewe nyomini hulo no ne chio etue ne ekonu muosi pwemi saneko ne eke ihengbe hiewe no ya ya eyi mana wami jama cheo mana hejomi ka no kone ngembo ne he wasami nyami imana ni maye ne imana nyu manu amen
amen wanaka wa munyu chonwa ka wape damini ne epio damini leji none mausu ensande de mauke wanyenge damimi lo anyime nenyenga mitue buye nyane wanyenge damimi ke mau jalo jimwo le onyenge dami blono seke onyewe nge damimi ne choka chapi mau jalo kwa kwajio se mau jalo kwa kwa onyenge damimi anyime nenyenga mitue buye nyane wa bomodi ka wa Kristo fuli wa manyenga dam mauke nenyenga dam mi lejino ne eda ne le mauhu epo akrabacha ke woi ne ipetehi ke ihioni ni ne jamano enwe bribe ke Kristo fono jio onwe bribe loji nyomini one ke o Kristofo no jio no nga nyomini ngo mau sume numlo hune epuo muosi neneke ehimwepo na ni ya yami mau sume nenene mene mau suo ehane ahi le mau oniche inanesi ne mawo niche jitesa ne ha ahi lo iboli ahi huo yime ne kumahu yime lokeji ka okeo hin fun chache mauno huo boye ne kumahu boye ongba mbesi pwe ne mau mapu akraba chake wohi ne hene mo mahiyo mau popia ke wohi ne mo ohe nyelinyo mape mau lehun ehe nyelin ejaka mau sombo ne omahisinge mau ewemi alo mau ehene e akrabachami ne jama hio gbogbo na po na achele COVID-19 no ne ba no po alo coronavirus no po o manu e ko to ese ekopobo nai imaje hio keje ublon ni maje ohia mligiti no keje ublon keji ga oke mau ngenye yo imapo akrabacha ke wo ike obime to owe kuchu epe neke ohenye limpo bemu nokunye mape ne anene ama susuka ko hechu epe imakwale ike bu menche manu kejika oke mau ngenye nge anukwale ne kejika oke mau ngenye nge anukwale mi mau po akrabacha nwake wohi ne abusion cheme atahumni pone amate kesimgo ekobu nai kukane Isaiah chapter 54 verse 17 e chowo tahumni ne engeneji mumumi tahumni ne mau kengewahi akrabachapui ne kejika henyelo etesi kesi wopo le nene mapipu hu ekukubi wonai anyimi menenye nge mitwe buye nye hane wa kase mau blo loko kane ni wa nyenge mau blo ni wa he mau ye ni wa ke mau ne enye ne kejika wa he mau ye ni wa ke mau nge nye yo le wa nge ni yi wanam ni wa nge akrabacha nwa nge zumbano no ke asibe ne wa mau mabangu wa ke uhyo mache yin ya kukane Psalm 86 verse 11 yeke, teach me your way O Lord, I will walk in your truth. Chomi oblo, ne ma nyenge oya nukwaliom. Unite my heart to fear your name. Chache, yeke buam, ne ma yemugbeyi. Ne ma hinsinge omi. Ne ma nyenge oblo no. Ne keka ojikungwe oya nunyamyo. Ma kupi lambi. Kukane Psalm 7 verse 10. Okay? My defense is of God. Who save upright in heart. Mau diye krabacha ni. Leji nune yoke buami. Ne po akrabacha ke uwehi. Ne nami mobo. Nge ekwibiton. Chache mau ke wange munyutie. Eke ke manye nge eblono. Ema po akrabacha ke uwehi. Ne maye ke buao. Ni ne mouse meji nosisim ojo chwam jum bribe ngom keni mouse me jemani ndom umada no kukwe no ne muke nani mouse meja lokeji ga onge mitwe buye ne ochawe kristofonu alo mau jalo no hi ni sisie ochwa ojo ngo bribe keni yo le mouse meja lo mau nge mude mau munyi ngongo bai ne uchaki ujimba. Ukande Proverbs chapter 16 verse 8. Ke better is a little with righteousness than vast revenue with out of justice. Bo ne omanane eji nene onale nge anukwale miyo mau jom geno. Pibene omana jenom ni chwepe ne ogun. Ikweti wamblono alo lakwablono noke na. Mau dim jom bino. Lo mau ke wa nyenga anukwalin. Ni wa ye anukwale ke hae. Ke asi bim. Ni wa kema hisinge zubano no tuye epe. Psalm 41 verse 12. As for me, you uphold me in my integrity and set me before your face forever. Chache mau na. O nukwaye miyo. Ne epetohi. Ne le ne manyonwe kaji ne kasi ni anime woni mline wachu wonche me wanichum ke government nichum chwepe nyane wajo diblim niwom neji bribery kokane Proverbs chapter 17 verse 23 eke a wicked man accept a bribe behind the block. to pervert the way of justice. Ikpeti walo ne ngo dibrim ni alo bribe ne dibrim ne eka ne eka chin anukwale oblo because ke ongo bribe obenye matu anukwale lo you know maunge wokoko boy ke wakongo dibrim ni koke mau jalo jio alo Christophono jimo le ochen oheka je bribe ngomi I mean, no one can meet you. Ni funga ne wache wa eke Christopholi. Seke wa jisolen chompe wange bribe ke ni ngo wange lakpaye wange juye ke ni konga jape chapi Christopholi kwa kwaju alo mau jalo kwa kwaju neke mau jekunga ya nunyami ubehi o mache yimi mchefa ubehi o mache yimi mblo nai seke wange la ne o jama unona hi o mache yimi mblo le o chen o heke je lakpaju kutupo ni ne de ni ne ese cheo ga jehe ne onyem nga mawbro nga nu kwalim bo ne mawke mahamo esao he ne obo ajoy no onge ogmo sindam ke hamau ejaka ekwo ne ne mo napo onukule nawenya se hinwe kon jumi lapaye ojochwam ke ni mausume doko onge la no nyenge anu kwalim ne ke mawu je ko nga nu nyamyo okope lambio le ne mawnga wo de jo chenwe heka je abu abu sion blono shon evil chenwe heka je ni ne dehi abu sion ni ne dehi who can Job chapter 28 verse 28 again and the man he said behold the fear of the Lord that is wisdom mawgbeye ni mawmunyu ne ngongo bana ko nge twebuye ne o maye mo gbe no ma chake oyo loji nilem sisije to depart from evil is understanding ke o chen o heke je abusion dikaye ke ni yayam blono e choka pi opa ko onuma omunyu sisi I refuse to allow the devil to steal my identity Munda ligwino deo heken deo heken Munda ligwino ichiye heblo kan abusion ne ejumi kaje ye anu nyami kaje muno ke ada efia he nunga mitwebu yo deo heken muna no kaje muno ke ya idas nye maobiem ni chiye hebro kan abusion ne ejumi keje ye ya nunyam ne maoke hami anyimi no nga mitwebuye efe no nga mitwebuye maunga okoko boy ken wanyenga nkwale ni wanyenga ebro no ne ke ocheo heke mauja loji olo Christopher no jimwo bio heke onga nyenge anukwale milo onga nyenga mau bro no lo mini aflanga asisi onga Christo aflanga asisi onge alo abusan bijiu. Ko le kan mo bijimu. Chen heka je jemi ni ne esenge mo ngem lapa yem jukutu po ke nyango da se yem ojo chwam ne ne jo no chapio no o henge konge no. Kla le ji abusan ni chu ne mo ko chon heka je ne ko chen heka je jema no ma he no he Christo ye. Ke Christo je ko nge anu nyamio obe lambipi. Ani mino nga mitwebuye ekuo nyama submindo me ekome onga ekomami se onyewe ne ochen ohekajin munel gwino nene inga nonga maomunyu nuno ke okima solem solem ni ma solem no mo maje okaje ni ne hecho wetu epemi ne madramu ne ke Kristo jibu ngoya nunyami umana ni iwana nene madio dekenyesi dekenu cho Yesu inamusi kamune ligwino omunyu obaingu inaka ideni ise yayampe lojimi keton nekin bahiye chim bangom kepe uno nima hisike hambu nikoje kungoya nunyami makupi lambi inamusi kan onuye prayer ye Yesu bien amen kokim sole sole no munda ligwino angma obiange wala omion opima obi ne oba onyenge ma obrono no chake no nyenga no kwale ne ke Kristo jikunga ya no nyamia obe ula mbipe chache ne yike bwa o ne namobo ne pia ohi ka jemuno ke asi bine Kristo ma jikunga ya no nyamia ne ibangu muke ohi ma che yimi amen o esi ayi no nge no obumuti o ma oisi ni wasole chache na musingo twebuli twepe ke wu omuo mi chache po akraba chake wa no yike bwa mi no na me mobo no to me nyakwe bro no to me nyakwe kadi ye ma uche ke bi ke mkonkon bi amen o emenye usofo timothy abroso ike dikin daniel kwechu ke brother ezekiel wakema one joni ne pianye ke asimu no chi hu nyama no haiku amen o
amen
ke jika nyingela ne nyika matu munyu alo nyama bi wonu ko mwa ma chem nge pando no 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 mo ne pianye hi mu no chi nyama no haiku amen o